إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن سعادة المرء في هذه الدنيا تدور على تحقيق أمور ثلاثة لا بد منها فمن وفق لها ويسر له القيام بها كان في هذه الدنيا من أهل السعادة التامة ومن خذل فيها كان من الأشقياء ألا وهي شكر الله تبارك وتعالى على نعمائه والصبر عند البلاء والاستغفار عند الذنب والمعصية وذلك عباد الله أن العبد في هذه الدنيا يدور في حياته حول أحوال ثلاثة لا ينفك عنها نعم من الله تبارك وتعالى متتالية ومنن من الله سبحانه وتعالى متوالية فيجب عليه فيها أن يشكر الله جل وعلا وأن يعرف المنعم سبحانه ثم ذنوب ومعاصي يقترفها ويقوم بها عاصيا فيها ربه أو بها فيكون واجبه فيها أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه توبة صادقة ثم إن المؤمن العبد في هذه الدنيا يدور على هذين الأمرين اللذين هما النعم والذنوب ثم المصائب يصيبه الله تبارك وتعالى بها في حياته فيجب أن يصبر على الأقدار المؤلمة من الله تبارك وتعالى شكر الله يا عباد الله من أعظم القربات إلى الله قال الله تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر وشكر الله جل وعلا مذهب لآثار الذنوب والسيئات والعذاب من الله قال الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وشكر الله جل وعلا واجب على المؤمن عند النعمة وإن الله تبارك وتعالى يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها شكر الله جل وعلا مبني على قواعد ثلاثة لا بد منها أن تعرف يا عبد الله أنه ما من نعمة أنعم الله بها عليك إلا والمنعم هو الله وحده لا شريك له من عليك بالدين من عليك بالإيمان من عليك بالهداية ومن عليك بالأرزاق من عليك بالصحة، من عليك بالأولاد، فيجب أن تعرف هذا كله. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها المسلمون، يجب على المسلم أن يشكر الله جل وعلا على كل نعمة أنعم بها عليه. وهكذا إذا عرف أنه عاش في نعمة يعرف أن هذه النعمة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والذي لا يعرف هذا أو لا يعرف به فإنه يكفر نعمة الله عليه، كمن يقول بأنه جاءته النعمة بسبب عمله، بسبب قوته أو بذكائه وما أشبه ذلك، دون أن يرد النعمة إلى المنعم سبحانه، فيكون بذلك قد كفر نعمة الله. لأن الله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يجب عليه أن يتحدث بهذه النعمة وأن يخبر الناس بها. قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حرك لسانك شكرا لله جل وعلا، أشكره بلسانك وأحمده بلسانك. ثم يجب على العبد كذلك أن يستعمل نعمة الله في طاعة الله. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا من الله عليك بالصحة استعملتها في الصلاة والصوم وعبادة الله وما يقربك إلى رضوان الله، إذا وفقك الله إلى أموال كثيرة مباركة فاستعملها في الصدقة لله وما أشبه ذلك. ثم يا عباد الله، العبد في هذه الدنيا وفي حياته أحياناً يكون في ذنوب يقوم بها، يعصي بها ربه تبارك وتعالى، وهذا لابد منه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بني آدم كثير الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وحينئذ يجب على المسلم أن يستغفر الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن معصية الله وأكثر الناس استغفارا لله، حتى يحصى في مجلس واحد له أن يستغفر الله تبارك وتعالى أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. والاستغفار يأتي بالبركات في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل إليكم من السماء مطرا غزيرا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يستغفر الله تبارك وتعالى يغفر الله له ويكثر في أرزاقه، في أولاده، في ماله، في صحته. والمؤمن ينبغي دائما أن يستغفر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يأتي الإنسان يوم القيامة ليس له كثير صلاة ولا صوم، ولكنه كان كثير الاستغفار. وهذا العمل يسير على كل واحد منا أن يكثر من الاستغفار لله، أن يحرك لسانه دائما يقول أستغفر الله، رب اغفر لي. يأتي يوم القيامة لا كثير صلاة له ولا كثير صوم له، بل كثير المعاصي والذنوب، ولكنه بسبب كثرة الاستغفار الله تبارك وتعالى يكفر عنها سيئاته ويبدلها حسنات. وهذا من كرم الله على بني آدم سبحانه وتعالى. ثم إن العبد في هذه الدنيا وفي حياته يكون مبتلا من قبل الله يبتليه الرب جل وعلا ليميز في عباده بين الصادق والكاذب في ادعائهم أنهم مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يبتلون ولا يختبرون، لا يأتيهم بلاء، لا يأتيهم موت قريب، ولا يأتيهم فقر، ولا يأتيهم مرض، ولا تأتيهم مصيبة. أيحسب الناس ذلك؟ وهذا خطأ. ولذلك قال الله تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا ابتلى الله العبد في الدنيا وصبر العبد على هذا الابتلاء رفعه الله درجات عالية لا يعلم علوها إلا الله، ورفيع درجاتها إلا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله: معنى الآية هو المؤمن يبتليه الله بمصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى عن قدر الله ويقبل ما قضى الله له، ويسلم يستسلم لأمر الله، لا يشكو ولا يعارض ما قدر الله تبارك وتعالى، فيغفر الله له سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا نادى ملائكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه البلاء صبا، صبوا عليه البلاء صبا، ثم يصبره الله عليه. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، وابن أبي الدنيا في كتابه الزهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: أن يكون عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أنعم الله عليه بنعمة قال الحمد لله، وإذا أذنب قال أستغفر الله، وإذا ابتلاه الله بشيء قال إن لله وإنا إليه راجعون. وإذا تأملتم عباد الله، وفقني الله وإياكم هذا الأثر العظيم، وجدتم أنه جمع هذه الأمور الثلاثة التي هي الشكر والصبر والاستغفار، وقدم عليها الأصل الأصيل وأعظم الأصول عند الله الذي هو لا إله إلا الله، إشارة إلى أن الإنسان لا يعمل إلا لله ولا ينبغي له أن يعمل إلا لله. يقول لا إله إلا الله فيصبر لله ويشكر لله ويستغفر الله وحده لا شريك له، وحينئذ تزول مشاكل الحياة ويأخذ مكانها الفرح والبهجة والسرور. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى صحابته الكرام أجمعين. أما بعد، شاف خغساء خني الله تبارك وتعالى إساشي ك que la joie et la sérénité du serviteur d'Allah dans ce bas monde réside dans la mise en pratique de trois choses sans lesquelles personne ne connaîtra jamais la joie ni le bonheur tant recherché dans cette vie d'ici-bas. Ces trois choses sont le fait d'être reconnaissant envers Allah quand il comble le serviteur d'un bienfait, demander le pardon d'Allah, implorer le pardon d'Allah après avoir commis le péché et la faute, et prendre le mal en patience quand Allah tabaraka wa ta'ala éprouve son serviteur. Il en est ainsi, serviteur d'Allah, car le fils d'Adam dans cette vie tourne autour de ces trois choses desquelles il ne se détachera jamais. Et chaque jour pour lui va voir une de ces trois choses se produire. Un jour, ce serviteur sera dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, les bienfaits qui proviennent d'Allah et les grâces qui viennent de lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il aura l'obligation de se montrer reconnaissant, de remercier son créateur, de louer le bienfaiteur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il commettra forcément des péchés et aura commis des excès ou des manquements devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il lui sera alors demandé de façon obligatoire de demander le pardon d'Allah pour ses fautes afin qu'Allah lui efface ses péchés. Et des fois, le serviteur est éprouvé, il rencontre des situations difficiles, des épreuves devant lesquelles il devra se montrer patient, il devra être endurant et accepter ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première chose, c'est la reconnaissance envers Allah azza wa jal. Aucun des serviteurs d'Allah n'a le droit de se montrer ingrat devant les bienfaits qu'Allah lui donne subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation à chaque serviteur d'Allah de se montrer reconnaissant envers les bienfaits d'Allah et de reconnaître que le bienfaiteur n'est personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la guider vers cette religion qui est la route à suivre pour accéder au paradis. Il te guide vers la foi, il t'enseigne ce que tu as connu de cette religion, il t'a révélé des livres et envoyé des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala a pris soin de toi, il t'a donné la subsistance dont tu as besoin et de laquelle tu ne peux te passer. Lorsque tu as faim, tu trouves de quoi manger. Lorsque tu es assoiffé, tu trouves la boisson pour t'abreuver. Lorsque tu as froid, tu trouves le vêtement à porter pour rester au chaud, et bien d'autres bienfaits d'Allah. Tu seras dans l'obligation de te montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la reconnaissance fait partie des meilleures actions chez Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui veut dire: si vous êtes ingrat, Allah se passe de vous et des mondes. Alors que si vous êtes reconnaissant, il en sera satisfait pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de son serviteur qui avale une bouchée et dit Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent droit à Allah. Qui avale une gorgée d'eau ou de boisson, il dit Alhamdulillah. Simplement pour avoir dit Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de son serviteur, car il reconnaît que ce bienfait vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui se montre reconnaissant, Allah lui pardonnera ses péchés et effacera ses fautes. Il dit dans un verset ce qui veut dire: Pourquoi Allah vous punira-t-il si vous croyez et vous êtes reconnaissant? Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus grand reconnaissant des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est une obligation qui incombe à l'ensemble des croyants. Et la reconnaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala repose sur trois choses et tourne autour de trois fondements essentiels. Premièrement, la reconnaissance du cœur que le bienfait ne vient que d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui veut dire: à chaque fois que vous avez un bienfait, il ne vient que d'Allah. Nous devons donc reconnaître qu'il est le fruit du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup sont ceux qui sont dans l'erreur. Ils disent: c'est grâce à mon travail, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à ma réflexion, c'est grâce à ce que je suis capable de faire que j'ai eu ce que j'ai. ceci fait partie des plus grandes erreurs dans le domaine de la croyance. Le serviteur doit dire, c'est grâce à Allah seul que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à Allah seul, car si tu as fourni des efforts, si tu as eu une capacité, si tu es intelligent, si tu as eu des moyens, toutes ces choses en réalité t'ont été accordées par Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'es donc un serviteur faible qui se doit d'être reconnaissant envers Allah. Ensuite, tu dois montrer avec ta langue que tu es reconnaissant envers Allah. Tu dois louer Allah et le remercier, parler de ce bienfait à Allah. Il nous dit subhanahu wa ta'ala ce qui veut dire « Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. » C'est-à-dire, vante les mérites d'Allah, loue-le, remercie ton Créateur, le Bienfaiteur, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, tu dois faire preuve de reconnaissance envers Allah en utilisant ce qu'il t'a donné dans son obéissance, non pas dans le péché. S'il te donne la santé, tu l'utiliseras pour la prière, le jeûne et tout ce qui va dans ce qui te rapproche d'Allah. S'il te donne l'intelligence, tu l'utiliseras à la quête de la connaissance religieuse. S'il te donne un quelconque bienfait, tu le mettras au service d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le serviteur dans cette vie va commettre forcément des péchés. Et s'il n'en commet pas, il aura des manquements dans les obéissances d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il lui sera demandé d'implorer le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les serviteurs d'Allah, celui qui était le plus loin de la désobéissance à Allah. Et pourtant, il était celui qui demandait le plus le pardon d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le serviteur doit demander le pardon d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bonne annonce à celui qui trouvera le jour du jugement dernier dans son registre de bonnes actions, beaucoup d'istighfar, beaucoup de formules de demande de pardon. Il se peut que l'un d'entre nous ait commis énormément de péchés et n'ait pas assez de bonnes actions pour accéder au paradis. Il arrivera le jour du jugement dernier devant Allah, tabaraka wa ta'ala, et pensera qu'il sera voué à l'échec, puisqu'en apparence, il n'a rien. Et c'est alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui pardonnera ses péchés et le fera entrer au paradis, car il demandait beaucoup le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si tu n'as pas assez d'argent pour dépenser, si tu n'as pas une santé nécessaire à l'accomplissement des ordres d'Allah, sache qu'au moins tu as une langue que tu peux utiliser dans cette formule de demande, astaghfirullah, avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala effacera tes fautes et t'accordera l'entrée au paradis, inshallah tabaraka wa ta'ala. Le fait de demander le pardon d'Allah apporte de la subsistance dans ce bas monde. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que le prophète Nuh alayhi salam s'est adressé à son peuple et lui a dit, j'ai dit, ô mon peuple, demandez le pardon d'Allah, il vous fera tomber une pluie abondante du ciel, il vous augmentera en bien, en enfants, et il vous donnera des jardins et des ruisseaux. Ainsi, celui qui demande beaucoup le pardon d'Allah, c'est une cause pour qu'Allah azza wa jal mette la bénédiction dans ses gains, dans ses biens et dans son travail et ce qu'il gagnera pour nourrir les siens, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le serviteur d'Allah azza wa jal forcément va rencontrer des situations difficiles. Il va être éprouvé par quelque mal et alors il devra patienter. Il ne devra pas s'opposer au décret d'Allah, à la décision d'Allah, et ne devra jamais dire pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi j'ai telle et telle chose. Mais il devra dire asbiru lillah, je patiente pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle les anges et leur dit, déversez sur lui les épreuves. Il est éprouvé et Allah l'aide à patienter. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala t'aide à patienter, serviteur d'Allah, il te pardonne tes péchés, il te fait entrer au paradis et te fait atteindre des niveaux que tu n'aurais jamais atteints avec tes actions. Le serviteur doit patienter quand il est éprouvé par Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ce qui veut dire, et certainement on vous éprouvera avec un peu de peur, de faim, de diminution de biens, la perte de vos proches et diminution de vos fruits. et prévient, annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons ». Le noble compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agré, a dit « Il existe quatre choses. Lorsqu'elles se réunissent chez une personne, Allah lui construira une maison au paradis. Premièrement, qu'il fasse en sorte que la base, sa source de protection, ne soit rien d'autre que la ilaha illallah. Puis, quand Allah lui le comble d'un bienfait, il dira Alhamdulillah. Quand il commettra un péché, il dira Astaghfirullah. Et si Allah décide de l'éprouver et de le tester par quelconque chose, il patientera et dira nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons. Nous voyons donc que ces trois choses ont été réunies, la patience, la reconnaissance et la demande de pardon. Mais avant ces trois choses, il a cité la base essentielle qui est la parole la ilaha illallah. Car le serviteur, quand il patiente, ne doit patienter que pour Allah. Lorsqu'il est reconnaissant, il est reconnaissant pour Allah. Et lorsqu'il demande le pardon, il demande le pardon d'Allah et pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, le serviteur vivra heureux. Et alors vont se dissiper devant ses yeux toutes les tristesses, tous les malheurs et tous les problèmes. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم اجعلنا من أهل السعادة الدنيوية والأخروية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لشكر نعمك والصبر على بلائك والاستغفار عند كثرة الذنوب اللهم اجعلنا ممن يكثر من الاستغفار والدعاء والتوكل عليك اللهم اشفي قلوبنا اللهم اشفي قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك